На интересна тема сега в малко така по-късното ни издание на Марш. Знаете, всеки вторник и четвъртък е нашата икономическа рубрика с Катя Иванова. Катято е направила едно много интересно интервю с 93-годишният дядо Стефан. Сега, ще се зачудите какво общо има 93-годишният дядо Стефан с икономическата тематика. 93-годишният дядо Стефан е бил служител в действащия до 1944 година Институт за обществено осигуряване. Това е предшественика на НОИ. Никой не променя системата в момента, която съществува на пенсионно осигуряване. Необходима е пенсионна реформа. Всички са съгласни, че системата от трите стълба държавен пенсионен фонд, допълнително задължително и допълнително доброволно осигуряване е неработеща. Никой обаче не я променя. Какво е хубаво да поглеждаме историята, да се учим от нея. Обаче, преди 44-та година в България е имало именно пенсионна система с индивидуални пенсионни сметки. Нещо сега ние се опитваме да измислиме топлата вода, а то е имало такъв работещ модел преди 44-та година. Имаме и жив свидетел за това, 93-годишният дядо Стефан, който е бил служител именно в тази система. И сега пред Катерина Иванова ни разказва как е функционирала тя.
Идва 29-та година, когато става световната криза. Изобщо та световна криза я изживяхме не така на теория на поучебник, а на практика. Дойде времето, че си намерих една щатна постоянна работа в Института за обществени осигуровки. Тогава аз имах възможност да се убеда колко съвършена е тази система. Капитално натрупваща система, всеки един осигурен си има отделен от личен картон, в който всичките вноски се нанасят, сумираха се, облихвава с 8% годишна лихва всяка година. Управлението на института така борави с тия средства, че не само да ги осигурява, а да ги умножава.
А този институт държавен ли е бил?
Не. На осигурените.
Кой отговарял за него?
Избрания от осигурените управителен съвет. В него осигурителите влизат и те имат над 51% в управителния съвет присъствие. Това го е създало интелигенцията на България, която тогава създаваше законите на страната.
Как всъщност е ставало? Работника дава някакъв процент в този институт?
6% върху заплата всеки месец. Ако неговата заплата е 100 лева, 6 лева всеки месец и 6 лева от работодателя влизат в института, неговата лична сметка расте и тия пари с тях оперира само управителния съвет. Тогава имаше два пенсионни фонда. Единия беше на държавните служители, който финансовото министерство събираше 6% от всеки един държавен служител на неговата сметка. Той след като работи 25 години, му се отпуска пенсии, а това на институт се касаеше не за държавни служители, а само за частни служители.
А този институт как е печелил лих?
Инвестираше в разни предприятия. Количеството на парите във фонда непрекъснато растеше.
А след 44-та година какво стана?
Какво стана? Едно по едно изземват всички частни. Все едно, че една държава престава да съществува. Ти казва, днеска нататък пенсиите ги изплащаме ние от бюджет. За да оправдаят един вид пред работническата класа, че това е в техен интерес, и казва, вие вече няма да внасят вноски. Вноските ще ги правим ние, държавата. Обаче и това не е вярно, защото те вече са гласували закон за общия доход. До тогава такъв закон не съществуваше.
Стигаме вече до демокрацията. Отново неработеща пенсионна система.
Плановата икономика няма нищо общо с пазарната икономика. Пенсионната система нямаше основа. Нямаше го капитала. Той беше изразходен, той беше разпределен. Когато ти искаш да прилагаш една пенсионна система, която няма основа, нито един от осигурените няма осигурени пари. Той няма нищо. От тия, които внасят, ти плащаш на ние, които се пенсионират. Що за пенсионна система е това? През ония години, въпреки всичко, нямаше нито данък общ доход, нито имаше 20% ДДС. Никога в тази България не е имало толкова много пари, колкото има сега. И никога тия много пари не са били разпределени и употребени така лошо, както се управляват сега. Никой не желая да се заеме с една реформа, която е неблагоприятна. Ще засегне засегне много хора. Това ще коства много. Тая реформа, ако не стане, тая държава ще загине.